Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shon-sharaflar bo'lsin. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, kalomda jamoatni insonni tanasi va undagi bir-biriga bog'liq uzuvlarga o'xshatgan. Inson tavba qilgandan keyin albatta bitta jamoatni a'zosi bo'lish kerak. Gunohlarimiz fosh bo'lib va poklanishimiz jarayoni jamoatda sodir bo'ladi. Jamoatda bizni hayot haqidagi fikrimiz o'zgaradi. Kalom jamoatda tartib bo'lishini talab qiladi. Chunki Xudo tartibsizlik xudosi emas, tinchlik xudosidir, deb yozilgan 1-Korinfiyaliklarga maktubining 14-bobi 33-oyatida. Ko'p hollarda masihiylar ruxsatsiz boshqa jamoatlarga o'tib ketadi. U jamoatdagilar u yerdan ketish sababini aniqlamay, uni qabul qilishadi. Bu bizni Xudoning oldidagi xatomiz. Albatta, bunday hollarda ikki jamoat cho'ponlari o'zaro uchrashib, sabablariga aniqlik kiritib olishlari juda muhim. Keling, aziz radio tinglovchi birodarlar, hayotiy misollar keltirib o'taylik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Xudo jamoatda gunohlarimizni fosh qilib boradi. Biz jamoatda gunoh qilishni davom ettirishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ichish, chekish, birodarlar o'rtasidagi noto'g'ri munosabatlarni hal qilishimiz kerak. Xudoning maqsadi to'g'ri munosabat, yaxshi munosabatni tiklash uchun har kim o'zgarishi zarur. Agarda Xudoning jamoatida to'g'ri munosabat bo'lmasa, bu jamoat xafagarchilik va alam joyiga aylanadi. Jamoat a'zolarini g'ibat qilmaslikka o'rgatish kerak. G'ibatni o'rnida kesish kerak. Matto xushxabar kitobining 18-bobi, 15 va 17 oyatlari. Yaxshi munosabatni tiklashning yaxshi bir usuli bu kichik uy guruhlaridir. Bu joy men biladigan, meni yaxshi biladigan, meni muhtojliklarimni, rejalarimni va hamma qayg'ularimni biladigan joydir. Yoqub kitobi 5-bob 16 oyati. Kichik guruh men o'z xatolarimni tan oladigan va meni kechirib qabul qiladigan joydir. Amaldagi har kunlik inoyat bu meni xatolarimni biladi. Shunga qaramay sevadi. Kichik uy guruhi meni sevadigan joydir. Bu joy shu sevgi asosida birodarlar bilan munosabatni tiklaydigan joydir. Kichik uy guruhi men xizmat qiladigan va menga xizmat qiladigan joydir. Efesliklarga maktubining 4-bobi 11 va 16 oyatlari. Aziz birodarlar, faqatgina Xudoning jamoatida chuqur munosabatga erishish mumkin. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Albatta, ushbu saytimizdan foydalanasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.